Goeiedag en baie welkom by hierdie online diens van Stellenbosch gemeente. Dit is regtig lekker om vandag weer saam met julle te wees. My naam is Dion Botha en dis 'n voorreg om in hierdie bietjie kort vakansietydjie so tussen die 3de en die 4de kwartaal saam met julle te kuier. Nou, ons begin vandag met 'n reeks wat so bietjie fokus op hoe ons elke dag binne die koninkryk van God iets van God kan reflekteer. Ons hou daarvan om die woord van God ook as 'n spieël op te hou en te sien presies wanneer ons nie so lyk nie. En die tema van hierdie reeks is soos in die hemel. Natuurlik uit die baie bekende Onse Vader gebed wat Jesus sy disippels leer bid het, want hy sê soos in die hemel, so ook op die aarde. Om ons te herinner dat ons op 'n manier 'n spieelbeeld is, dat ons ook dit wat reeds in die hemel die werklikheid is, ons hier op aarde wil waarmaak. So kom ek begin deur vir ons 'n gebed te doen en dan dink ek hierdie gebed van Matteus 6 waar Jesus sy disippels leer bid is dalk uiters gepas. So kom ons bid saam voordat ons vanoggend begin. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So, die woorde van Micha 6 vers 8 is amper 'n opsomming van dit wat God van ons kom vra. Ek gaan vir julle lees, dit is vreeslik mooi. Hy sê, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hierso is dit wat goed is. Dat jy reg sal laat geskied, dat daar geregtigheid sal wees. Dat ons liefde en trou sal bewys. En dat ons bedagsaam ons lewe voor God leef. Dit is vir my so mooi gebed daai. Dit is iets van, kom ons leef op so 'n manier dat ons hierdie koninkryk van God sigbaar maak. Soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. Nou, vandag gaan ek kyk spesifiek na een van die saligsprekinge, want net 'n bietjie vroeër in Matteus, Jesus gee hierdie gebed in Matteus 6, en dan vroeër in Matteus 5 doen Jesus die bergprediking, en dan het hy die saligsprekinge, en die saligsprekinge is juis maniere hoe God vir ons sê, leef so, want dit gaan die koninkryk van God sigbaar maak. En die een waarna ek vandag spesifiek wil kyk is Matteus 5 vers 9 wat sê geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Nou as ek dink oor vredemakers dan dink ek onmiddellik aan 'n storie waar vyandigheid uit die aard van die saak is, jy weet waar vrede nodig is, waar daar konflik is. En ek dink sommer vinnig nou terug aan 'n storieetjie wat ek verlede week met die kinders gedoen het en dit is die baie bekende storie van Jona. Julle almal ken hierdie storie. En ek vra vir die kinders, jy weet, wie is ons vyande? En toe hulle nou met 'n paar goeie antwoorde gekom oor mense wat ons te na kom of mense wat ons skade doen of iemand wat heeltyd teen ons in is. En dit is presies wat dan nou in die storie van Jona gebeur. So Jona is hierdie profeet en hy moet na Ninive toe gaan, wat 'n stad is van sy vyande, om vir hulle te gaan sê, hoorie, julle moet julle bekeer, binne 40 dae, anders gaan God dit die stad vernietig. Dit is die beste ding wat ooit met Jona kan gebeur. Want al wat hy nou hoef te doen, hy moet stil bly tot die 40 dae verby is, en boef, weg is sy vyande, God sal sommer van hulle ontsla raak. Dis die perfect plot. Maar dan, julle ken die story, hy is op pad Tarsis toe, en dan sal storm, en dan sal vis, en dan is hy weer op pad terug, Ninive toe. Maar daar gebeur iets merkwaardig. Die hele stad Ninive kom tot bekering. Dink gou daaraan. Dink gou, imagine iemand wat ons vyand is, kom sê vir ons, ons is allemaal verkeerd. En as ons asseblief net meer soos hy leef en meer soos hy glo, dan sal ons gered word. Ek kan beswaarlik my indink dat ons op grond van ons vyandse woord enige ommekeer gaan doen, maar toch draai die hele stad Ninive om. Die koning was dalk eerste, wat sy klere skeer as op sy kop sit, en die mense begin om volg en die hele stad draai om. Jona, wat veronderstel is om die profeet van God te wees, wat veronderstel is om meer ingelig te wees en nader te leef van God, gaan sit op 'n bult om te kyk hoe die vernietiging gaan gebeur. Goeie aarde, maar dan is hy op die ouend so teleurgesteld, want hy wil so graag hierdie vernietiging sien. Nou is daar baie ooreenkomste tussen Jona en Jesus se twee stories. Ninive het 40 dae om te verander, en het gebeur, maar Jona verander nie. Jesus was 40 dae in die woestyn waar hy versoek is, waar hy elke keer die versoeking kan weerstaan. Dan sal hy kies in Jona en in Jesus se paaie. Jona kies om weg te hardloop, hy kies eers die verkeerde pad, dan word hy self gedwing op die regte pad, terwyl Jesus vra, Vader, laat hierdie beker by my verby gaan, maar dan kies hy steeds, maar u wil. Dan is Jona vir 3 dae in die vis se maag, Jesus is vir 3 dae in die graf. En nadat hulle daar uitkom, die resultaat van deur die dood kom nuwe lewe, word die hele stad gered in Jona se storie. En in Jesus se storie word die ganse wêreld gered. En vir wie dit gebeur, Jona se liefde was net vir homself. Hy kon net nie verby homself kom nie, terwyl God, Jesus se storie is 'n bewys van God se liefde vir die wêreld. Soveel verskillend, en dan wonder ek, is ek meer soos Jona, of is ek meer soos Jesus, as ek oor my vyande se welstand dink? So ons gaan 'n bietjie eerlik raak oor hoe dink ons oor ons vyande? Wie sou vandag tel as 'n vyand? So, wanneer ons aan vyande dink, is dit nie noodwendig iemand wat van my verskil nie. Natuurlik gaan ons van baie mense verskil, ons het verskillende opinies, dit is juist wat kreativiteit so fantasties maak, is dat daar verskillende opinies op die tafel kom, en ons kan die beste ding uitwerk. Maar dis soos ek nou gesê het, iemand wat self opsetlik teen jou werk, iemand wat jou skade doen, jou beledig, jou vloek, teen jou staan. En dan sê Jesus in die Nuwe Testament, hy sê, daar staan geskrywe, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Dis baie moeilik, as iemand jou beledig of vloek of teenstaan of alles in sy vermoë doen om jou planne in die wiele te ry, om vir hom lief te hê. So, is ek 'n vredemaker of is ek 'n risiemaker? En dit is wat ons in daai moeilike oomblik moet probeer antwoord, om te sê, maar wat gaan ek in hierdie situasie wees? Dit is baie maklik om net die vuurhoekie te trek en die lont aan te steek en hierdie ding net warmer en warmer te maak en vir hy op sy plek te sit. Maar dit is nie die antwoord nie. En dan wonder ek watter wanopvattings is daar dan dalk ook oor vredemakers. So voordat ons verder gaan, kom ons praat hier oor, wat is vredemakers nie? Want 'n vredemaker is nie net iemand wat konflik vermy nie. Dis nie net die afwesigheid van konflik nie. Dit is nie waar vredemakers werk nie. As jy net deeltyd konflik vermy, beteken dit, jy staan ook nooit op dit wat jy glo nie. Dis ook nie net om 'n stryery te vermy nie, want partykeer moet jy die waarheid kan praat, daai ding wat Micha sê van om te doen wat reg is, waar is geregtigheid? Dis ook nie om net na almal se pype te dans nie. Jy kan nie net deeltyd hierdie people pleaser wees nie, dit is nie 'n vredemaker nie. En jy kan ook nie, as daar werklik probleme is, dit maar net ignoreer ter wille van vrede nie. Dit is nie 'n vredemaker nie. So, om vrede te handhaaf, beteken nie jy's passief nie. Dit beteken nie jy steek jou kop in die sand en probeer net goed ignoreer en vermy nie. Beteken nie jy gaan almal heeltyd gelukkig kan hou nie. En dit help ook nie om voor te gee, alles is reg, as dit nie reg is nie. Maar wat is 'n vredemaker dan? 'N vredemaker is iemand wat aktief mense met God en met mekaar versoen. So kom ons gaan kyk net na die woordjie vredemaker. Die eerste deel van die woordjie vrede, in die Bybel word dit vertaal na shalom, wat groter is as net die feit dat ons nie beklei of risie het of konflik het nie. Dit is baie groter. Shalom is heelheid, dis hierdie ding is heel, daar's harmonie, daar's herstel, dis amper die vervulling van God se seën. Shalom is 'n baie groot term. En die maker gedeelte van die vredemaker woordjie is 'n woord met energie, daar's aksie, daar's inisiatief, jy's 'n maker, daar gebeur iets, jy doen iets. So Jesus is so of die model vredemaker. Hy praat nie net nie, hy neem aksie en hy doen dit self. So lees ons in Johannes 4 hierdie wonderlike storie. Dis 'n storie waar Jesus self met vyande te doen gekry het. Hy is op pad terug Galilea toe en hy besluit om nie om Samaria te reis soos die meeste Jode nie, maar hy gaan deur Samaria. Want Samaria was hulle vyande. Die Jode wou die Samaritane vermy te alle koste, maar nie Jesus nie. En daar by 'n put het hy 'n gesprek met 'n Samaritaanse vrou wat aanvanklik heel so half vyandig is. En nie teenoor hom nie, maar eintlik sommer teenoor haar eie mense. Sy is so half uitgeskop uit haar eie community. Maar dan breek Jesus alle sosiale, kulturele en geslagsgrense deur bloot net met haar te praat. Maar hy breek op die ou end ook die muur wat om haar hart gebou is. En as gevolg daarvan word haar shalom totaal herstel. Deur hierdie interaksie wat sy met Jesus het. En dan hierdie baie mooi woorde. Sy wat nie eers saam met die ander vroue wou gaan water haal het nie, hardloop terug na haar dorp toe, na haar eie mense toe. Mense wat sy vermy het. En sy sê vir hulle, kom kyk. Ons lees dit in Johannes 4 vers 29 tot 30. Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. En dan in vers 39 lees ons, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Dit is shalom. Dit is herstel. Dit is om mense aktief met God en met mekaar te versoen. Dit is wat Jesus kom doen het. Daai is 'n mooi storie, dit is so totaal ander ervaring as hoe Jona met sy vyande omgegaan het. En dit is so totaal anders as hoe ek baie keer oor my vyande dink. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Jesus praat dan 'n bietjie verder oor vyande. As ons in Matteus 5 verder gaan lees na hierdie saligspreking, dan sê hy so mooi in vers 43 tot 48, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, hy herinterpreteer dit, hy sê, nee, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel, want soos in die hemel, so ook op die aarde. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. As jy net die liefhet vir wie jy liefhet, watter loon kan jy dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as jy net jou broers groet, wat doen jy meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees jy dan volmaak soos die hemelse Vader volmaak is. Hy sê, wees anders. Wees anders as die res. Kom wys 'n ander pad, 'n ander manier. Paulus skryf later dat die ware vyand nie vlees en bloed is nie, maar dalk die owerhede en die magte van die bose. En ek dink Paulus sien presies wat Jesus vir ons probeer wys en leer. Dat dit wat ons as vyandskap ervaar, soms net iemand anders se seer of selfs baie ander perspektief is, en as ons met empatie en nuuskierigheid kan nader tree, dan dalk is daar 'n ander prentjie wat ons van mekaar begin kry. En ek dink partykeer is dit nodig om 'n vredemaker eers in jouself te wees. Om seker te maak dat jy nie die persoon is wat met daai seer rondstap en met 'n perspektief rondstap wat nie gesond is nie. Daai bekende sê ding, ek dink Richard Rohr het gesê, pain that don't get healed gets inflicted, of die bekende hurt people hurt people. Dat ons nie die persoon is, dat ons nie die oorsaak van die onvrede in 'n situasie is nie. Ek dink een van die beste maniere om seker te maak dat daai onvrede nie in jou is nie, is om 'n tree nader aan Jesus te gee. Om te sê, Jesus, help my, wys my, maak my gesond, herstel my shalom. Abraham Lincoln het een keer gesê, do I not destroy my enemies when I make them my friends? Mooi is dit. Kom ons vernietig ons vijande deur van hulle vriende te maak. Dan is ons mos nie meer vijande nie. Jesus is ons vredevors, volgens Jesaja 9. En God het met sy dood, het hy die wêreldse shalom, hierdie heelheid, hierdie vrede, kom herstel. En ons lees van hierdie herstel in Kolossense 1. Hy sê, God het besluit om met sy volle wese in hom, dis Jesus, te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Dit was God se plan. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Daar is 'n vrede, 'n shalom en 'n heelheid. En dit is nie net vir die wat God volg bedoel nie, maar dit is vir almal bedoel. Jesus het dit vir die hele, vir die ganse wêreld kom bring. Ons lees in Efesiërs 2 dat die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. Al hierdie reëls, al hierdie klomp goed wat moes gebeur, hy het dit opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Hier is 'n shalom, hier is 'n stuk heelheid wat hy beskryf. En dan sê hy verder, deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. As ek hierdie lees, kan ek help om onmiddellik aan die verlore seun te dink. Nee, ek dink aan die seun wat ver was en die seun wat naby was. En hoe die seun wat naby was net die onvermoë gehad het om die Vader se liefde raak te sien. Dit is soms so hartseer, dat ons so sukkel, ons wat naby God is, om hierdie vrede te kan vashou. Ons is so gestel daarop om God te probeer verdedig of om in te tree, dat ons baie keer die bringers van onvrede is. Hoeveel keer hoor ons dat die kerk as judgmental en veroordelend beskou word? Dit is dalk hieroor. Terwyl hierdie is baie, baie goeie nuus. Maar om jou vyand so te kry, om te kan luister en homself nie verhandig te raak nie, is bitter moeilik. So kom ons raak baie prakties. Ek wil sommer so met die woord vrede, en wil ek amper as 'n akroniem gebruik. So daar's so al 4 stappe. Ek weet daar's 5 letters in die woord, maar daar's 4 stappe wat ek hoop ons op 'n manier kan onthou. So ons sien woord vrede voor ons sien, dat ons amper hierdie 4 goed onthou. Die VR staan vir Vader. Praat heel eerste met die Vader. Bely jou deel. Bely wat jy dalk fout gedoen het. Al is dit net 5%. Maar gee hierdie konflik vir hom. Begin met 'n gesprek met die Vader. En dan kom jy met baie meer nederigheid na die gesprek toe. So die VR is, praat eers met die Vader. Die volgende E is dat jy die eerste stap neem. Jy moet oorgaan tot aksie. Moenie wag vir die vyand of vir jou broer om oorgaan tot aksie nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 23, gaan eers versoen met jou broer. Vrede gebeur nie per ongeluk nie. Vrede maker, aksiewoord, jy moet beweeg. So VR, gaan praat met die Vader, neem die eerste tree, en dan die volgende D van vrede, 'n dialoog met sagte woorde. Gesprek. Spreek 15 sê vir ons 'n sagte antwoord keer woede af. Kom spreek die probleem aan, nie die persoon nie. En dan deel ek daai idee so half in 4 stukkies. Want ons gebruik hierdie metode van waar ons vir iemand sê, "Dalk kan jy dit gaan doen." Jy hoef nie eers lyf te gee aan hierdie 4 afdelings nie, maar om dit net vir iemand te sê met wie jy dalk sukkel om oor die weg te kom. Dalk is daar 'n tienerkind of 'n eggenoot of 'n familielid of net waar jy net sê die eerste beweging van die idee is I love you. Ek het jou lief. Die tweede deel is dankie. Thank you. Dankie vir dit wat jy doen. Dankie vir wat jy is, vir die gift wat jy vir ons is. Die derde deel, I forgive you. Ek vergewe jou. Ek wil jou vryspreek. Ek wil niks teen jou hou nie. En die laaste deel, please forgive me. Vergewe my ook. So die 4 dele, I love you, thank you, I forgive you, and please forgive me. Dis sê, maar daar's 'n dialoog met sagte woorde, waar ons iets nuut kan begin. So dis die VR, Vader, E, eerste tree, D, is die dialoog met sagte woorde, en die laaste E is, end praatjies daarna. Hou op om agter mense se rug te praat. 'N vredemaker praat met mense, nie oor hulle nie. En daar's die woord vrede. Kom ons maak vrede. Ons praat met die Vader. Ons neem die initiatief, ons neem die eerste tree. Dan gaan ons in dialoog met sagte woorde. En dan eindig alle ander praatjies. Dan wil ek graag vir julle hierdie gebed van Franciscus van Assisi doen vandag. Franciscus is ongeveer in hierdie tyd, in die jaar 1226, het hy gesterf. Franciscus was die seun van 'n ryk man, en hy het hierdie al die voorregte wat die rykdom om daai tyd gebied het van die hand gewys, nadat hy radikaal tot bekering gekom het. Hy het sy hele lewe gewy om Christus te volg met 'n baie eenvoudige, dankbare leefstyl. En deur hierdie leefstyl het letterlik duisende mense tot bekering gekom en die Here begin dien. So ek wil graag met hierdie woorde van Franciscus afsluit. Hy bid, Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar seer is, vergifnis. Waar daar twyfel is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar hartseer is, vreugde. O goddelike meester, leer my om eerder te troos as om getroost te word, eerder te verstaan as om verstaan te word, eerder lief te hê as om liefgehad te word. Want dit is in gee dat ons ontvang, in vergewe dat ons vergewe word, en in sterwe dat ons gebore word tot die ewige lewe. Amen. Baie dankie dat julle saam geluister het vandag. Hoop julle het 'n fantastiese dag verder en dat julle hierdie pragtige Oktobermaand sal geniet. Ons gesels volgende week weer. Totsiens.